Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med sveto mašo, mnogi bratje in sestre so prelili svoje življenje v Amazoniji. Sveti oče med opoldansko molitvijo, pristna vera se izraža v drži služenja. Papež prosil vernike, naj z molitvijo spremljajo škofovsko sinodo. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
L'apostolo Paolo, il più grande missionario della storia della Chiesa, ci aiuta a fare sinodo.
Apostol Pavel, največji misionar v zgodovini cerkve, nam pomaga udejaniti sinodo, hoditi skupaj. Saj se zdi, da je to, kar piše Timoteju, namenjeno nam pastirjem, ki smo v službi Božjega ljudstva. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med sveto mašo, ki jo je daroval v baziliki svetega Petra v nedeljo 6. oktobra ob začetku izredne škofovske sinode za področje Pana Amazonije.
Anzitutto dice,
predvsem pravi,
ti ricordo di ravvivare il dono di Dio,
priporočam ti, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju rok. Škofje smo, ker smo prijeli Božji dar. Nismo podpisali sporazuma, nismo prijeli delovne pogodbe v roku, ampak roke na glavo, da bodo zatem tudi naše roke dvignjene v priprošnjo Gospodu in roke stegnjene k bratom. Prijeli smo dar, da bi bili dar. Daru ni mogoče kupiti, ne izmenjati in ne prodati. Prejme se ga in se ga podari. Če se ga prilastimo, če se mi postavimo v središče in ne pustimo dar v središču, iz pastirjev postanemo funkcionarji. Če iz daru napravimo opravilo, izgine zastonskost in končamo tako, da začnemo streči samim sebi in se pustimo streči cerkvi. Naše življenje pa je zaradi prejetega daru zasluženje. To omenja evangelij, ki govori o nekoristnih služabnikih. Ta izraz hoče reči tudi služabniki brez koristi. Pomeni, da se ne lotimo dela zato, da bi dosegli korist, svoj zaslužek, ampak, ker smo zaston prijeli, zaston dajemo. Vse naše veselje naj bo v služenju, kajti Bog nam je prvi služil, se je postal naš služabnik. Dragi bratje, v tem se čutimo poklicani, da bi pri služenju postavili v središče Božji dar. Da bi pa bili zvesti temu našemu klicu, našemu poslanstvu. Na sveti Pavel spominja, da je potrebno dar razplamteti. Glagol, ki ga uporablja očara, razplamteti dobesedno v izvirniku pomeni dajati življenje ognju. Dar, ki smo ga prejeli, je ogen, žgoča ljubezen do Boga in do bratov. Ogen se ne ohranja sam, umre, če se ga ne vzdržuje pri življenju. Ugasne in prekrije ga pepel. Če vse ostane tako, kot je, če je minevanje naših dni uvedno se delalo tako, dar izgine zadušen pod pepelom strahov in zaskrbljenostjo pri ohranjanju statusa quo. Toda cerkev se na noben način ne sme omejiti samo na pastoralo vzdrževanja za tiste, ki že poznajo Kristusov evangelij.
Lo slancio missionario è un segno chiaro della maturità di una comunità ecclesiale.
Misionarski zagon je jasno znamenje zrelosti neke cerkvene skupnosti. Kajti cerkev je vedno na poti, vedno v izhodu, nikoli zaprta sama vase. Jezus ni prišel, da bi prinesel večerni vetrič, temveč ogen na zemljo. Ogen, ki poživlja dar, je sveti duh, darovalec vseh darov. Zato sveti Pavel nadaljuje, lepi zaklad, ki ti je bil zaupan, obvaruj po svetem duhu. In še, Bog ni dal duha boječnosti, ampak moči, ljubezni in previdnosti. Ne duha boječnosti, temveč previdnosti. Kdo bi si morda mislil, da je previdnost krepost carinikov, ki vse ustavi, da ne pride do pogreška? Ne, previdnost je krščanska krepost, je krepost življenja. Še več, je krepost vladanja. Dal nam je tega duha previdnosti. Pavel namreč postavi previdnost nasproti boječnosti. Kaj je torej ta previdnost duha? Kakor uči katekizem, je ne smemo zamenjati z boječnostjo ali strahom, temveč je krepost, ki nagiblja v razločevanje vsakašnje okoliščini za naše resnično dobro in za izbiro za to primernih sredstev. Previdnost ni neodločnost, ni obrambna drža, je krepost pastirja, ki zaslužene z razumnostjo zna razločevati, je občutljiv za novost svetega duha. Torej, razplamteti dar v ognju duha je nasprotno odpustiti, da gredo stvari naprej, ne da bi karkoli storili. Da bomo zvesti novosti duha, je milost, za katero moramo prositi v molitvi. On, ki dela vse novo, naj nam podari drzno previdnost, navdihuje našo sinodo za prenovo poti za cerkev v Amazoniji, da ne bo ugasnil ogen poslanstva. Božji ogen, kakor v prizoru gorečega grma, gori, a ne zgori. Je namreč ogen ljubezni, ki razsvetljuje, greje in daje življenje, in ne ogen, ki izbruhne in požira. Ko se brez ljubezni in spoštovanja požira ljudstva in kulture, to ni Božji ogen, ampak svetni ogen. In vendar, kolikokrat Božji dar ni bil ponujen, temveč usiljen, kolikokrat je bila kolonizacija, ne pa evangelizacija. Naj nas Bog obvaruje pred novimi kolonialisti. Ogen, prižgan zaradi interesov, ki uničujejo, kakor tisti pred kratkim, ki je pustošil po Amazoniji, ni evangelski.
Il fuoco di Dio è calore che attira e raccoglie l'unità.
Božji ogen je toplota, ki privlači in zbira v enost. Vzdržuje se ga s podelitvijo, ne z dobičkom. Požirajoči ogen pa izbruhne, ko se vztraja pri lastnih idejah, ko se vzpostavi svojo skupino in se požiga raznovrstnost za standardizacijo vseh in vsega. Poživiti dar pomeni sprejeti drzno previdnost duha in biti zvesti njegovi novosti. Sveti Pavel nam nameni še zadnjo spodbudo. Ne sramuj se torej pričevati za našega Gospoda, ampak trpi z močjo Boga z menoj za evangelij. Naproša torej pričevanje evangelija, trpljenje za evangelij, z eno besedo živeti za evangelij. Oznanilo evangelija je najodličnejši kriterij za življenje cerkve, je njeno poslanstvo, je njena identiteta. Malo zatem Pavel piše, jaz se namreč že darujem. Oznanjati evangelij je živeti daritev, je pričevati vse do konca, biti ves za vse in ljubiti vse do mučeništva. Bogu se zahvaljujem, da so v kardinalskem zboru nekateri bratje kardinali, ki so v življenju okusili križ mučeništva. Apostol namreč poudarja, da se evangelijo služi ne s posvetno močjo, ampak samo z Božjo močjo, tako, da se vedno ostane v ponižni ljubezni, v veri, da je edini način za resnično imeti življenje, izgubiti ga za ljubezen. Dragi bratje, skupaj glejmo na križanega Jezusa, na njegovo srce odprto za nas. Tam začnimo, saj je od tam privrel dar, ki nas je rodil. Od tam je bil razlit duh, ki prenavlja. Od tam se čutimo poklicane vsi in vsak, da damo življenje. Mnogi bratje in sestre v Amazoniji nosijo težke križe in čakajo na osvobajajočo tolažbo evangelija, ljubeče ljubkovanje cerkve.
Tanti fratelli e sorelle in Amazonia hanno versato sua vita.
Mnogi bratje in sestre v Amazoniji so prelili svoje življenje. Dovolite mi, da ponovim besede našega priljubljenega kardinala Humesa, ki gre, ko pride v tista majhna mesta Amazonije, na pokopališče, da poišče grob misionarjev. To je gesta cerkve do tistih, ki so prelili življenje v Amazoniji in potem z malo lokavosti pravi papežu. Ne pozabi na njih, zaslužijo si kanonizacijo. Za njih, za tiste, ki sedaj podarjajo življenje. Za tiste, ki so prelili svoje življenje. Z njimi hodimo skupaj.
L'odierna pagina evangelica presenta il tema della fede.
Današnji evangelski odlomek predstavlja tematiko vere, v katero jo je uvedla prošnja apostolov. Pomnoži nam vero. Lepa molitev je to, ki jo moramo večkrat moliti čez dan. Gospod, pomnoži v meni vero. Jezus odgovori s dvema podobama, z gorčičnim zrnom in razpoložljivim služabnikom. S temi besedami je papež Frančišek potem, ko je v baziliki daroval sveto mašo ob začetku škofovske sinode za področje Pana Amazonije, na trgu svetega Petra začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov na današnjo 27. nedeljo med letom. Če bi imeli vero, kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi, izruj se s koreninami v red in presadi se v morje in bi vam bila pokorna. Murva je robustno drevo, dobro zakoreninjeno v zemlji in ki kljubuje vetrovom. Jezus torej hoče dati razumeti, da vera, čeprav je majhna, ima lahko moč celo izruvati murvo in zatem jo presaditi v morje, kar je še bolj neverjetno. Toda nič ni nemogoče tistemu, ki ima vero, saj se ne zanaša na svojo moč, temveč na Boga, ki lahko stori vse. Vera, ki je primerljiva z gorčičnim semenom, je vera, ki ni naduta, zaverovana vase, se ne pretvarja, da je velik vernik. Ne, to je vera, ki v svoji ponižnosti čuti veliko potrebo po Bogu in se mu v svoji majhnosti zaupanjem izroči. To je vera, ki ki nam da sposobnost gledati z upanjem na menjavajoče se dogodke življenja, ki nam pomaga sprejeti tudi poraze in trpljenje v zavesti, da zlo nima, ne bo nikoli imelo zadnje besede. Kako lahko vemo, da imamo res vero, torej, če je naša vera, čeprav majhna, pristna, čista in zdrava? To nam razloži Jezus, ko nakaže, kakšno je merilo za vero. Služenje. To stori s priliko, ki se na prvi pogled zdi malo čudna, saj predstavi lik gospodovalnega in brezčutnega gospodarja. Ampak ravno ta način gospodarjevega obnašanja izpostavi to, kar je pravo središče prilike, torej razpoložljiva drža služabnika. Jezus hoče reči, da ima veren človek takšno držo do Boga, da se torej brez računov ali zahtev popolnoma prepusti njegovi volji. Ta drža do Boga se vidi tudi po načinu obnašanja v skupnosti. Vidi se v veselju služenja drug drugemu in da se že v tem najde svoje plačilo in ne v priznanjih ali zaslužkih, ki lahko iz tega pridejo. To je torej to, kar nas Jezus uči na koncu pripovedi. Ko ste naredili vse, kar vam je bilo ukazano, recite. Nekoristni služabniki smo. Naredili smo, kar smo bili dolžni narediti. Nekoristni služabniki, torej brez pričakovanj zahvale ali brez zahtev. Nekoristni služabniki smo je izraz ponižnosti in razpoložljivosti, ki tako zelo dobro dene cerkvi in ki vabi k pravilni drži za delo v njej, torej ponižno služenje, v katerem nam je dal zgled sam Jezus, ko je umil noge učencem. Devica Marija naj nam pomaga iti po tej poti, saj je žena vere. Na njo se obračamo na predvečer praznika kraljice rožnega venca v občestvu z verniki, ki so zbrani v Pompejih na tradicionalni priprošnji.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče spomnil, da se je sveto mašo bazilike svetega Petra začela škofovska sinoda za področje Pana Amazonije.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
si è da poco conclusa nella Basilica di San Pietro la celebrazione eucaristica.
Malo prej se je v Bazilike svetega Petra zaključilo evharistično slavje, s katerim smo začeli zasedanje posebne škofovske sinode za področje Pana Amazonije. 3 tedne bodo sinodalni očetje, zbrani okoli Petrovega naslednika, razmišljali o poslanstvu cerkve v Amazoniji, o evangelizaciji ter o pospeševanju celostne ekologije. Prosim vas, da z molitvijo spremljate ta cerkveni dogodek, da ga bomo preživeli v bratskem občestvu in v učljivosti svetemu duhu, ki vedno kaže poti za pričevanje evangelija.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Sveti oče je med splošno audienco v sredo nadaljeval razlago apostolskih del. Govoril je o diakonu Filipu in poudaril, da je resnični protagonist evangelizacije vedno Sveti Duh.
E qual è il segno che tu, cristiano, cristiana, sei un evangelizzatore? La gioia.
Kaj je znamenje, da si ti, kristjanka, kristjan, evangelizator? Veselje, tudi v mučeništvu. Naj duh pomaga krščenim moškim in ženskam, da bodo oznanjali evangelij, da ne bodo pritegovali druge k sebi, ampak k Kristusu, da bodo znali ustvariti prostor za Božje delovanje, da bodo znali drugim pomagati biti svobodni in odgovorni pred Gospodom. Na začetku prejšnjega tedna, v ponedeljek, se je papež Frančišek srečal s predstavniki misionarskih inštitutov italijanskega izvora. Spodbudil jih je k oznanjevanju lepote, veselja in novosti evangelija.
Con la vostra partenza voi continuate a dire: con Cristo non esistono noie.
S svojim odhodom govorite: s Kristusom ne obstajajo dolgočasje, utrujenost in žalost, kajti on je stalna novost našega življenja. Misionar potrebuje slavo evangelija, brez te ni misionarjenja, ni oznanjevanja evangelija, ki privlači. Današnji moški in ženske, v Italiji in po svetu, potrebujejo osebe, ki imajo v srcu slavo ustalega. Ob začetku izrednega misijonskega meseca, v torek 1. oktobra, je papež Frančišek v Baziliki svetega Petra vodil večernice. Ob koncu bogoslužja je 9 misionarjem izročil križ. Med homilijo pa je povabil, da bi se ta mesec vprašali, kakšno je naše pričevanje, ter spomnil, da nihče ni izključen iz poslanstva cerkve. Poudaril je, da nas Gospod kliče, da bi postali dar tam, kjer smo. Na srečanju s papežem so v četrtek bili udeleženci kongresa ob 40. obletnici 3. generalne konference latinskoameriških škofov, ki je potekala v kraju Puebla v Mehiki. Sveti oče je med drugim spomnil na pomembnejše vsebinske poudarke konference v Puebli. V četrtek je papež Frančišek v audienco sprejel udeleženke generalnega kapitla Uršulink Rimske unije. Dejal jim je, naj z navdušenjem nadaljujejo svojim vzgojnim poslanstvom, ter jih povabil, naj pozorno skrbijo za duhovno življenje. Ljubezen do ljudi je moč, ki spodbuja srečanje z Bogom in duhovno življenje samo, saj kdor ljubi bližnjega, ljubi Boga. Ko živimo duha srečanja, ko se približamo drugim z namenom, da bi iskali njihovo dobro, razširimo svojo notranjost, da bi od Gospoda prejeli najlepša darila. Vsakič, ko se v ljubezni srečamo z bratom in sestro, postane bolj razsvetljena vera, da moramo prepoznati Boga. Zatorej, če želite rasti v duhovnem življenju, se ne morete odpovedati temu, da bi bile misionarke. Med petkovim srečanjem z udeleženkami generalnega kapitla hčera svetega Pavla oziroma Pauling pa je papež Frančišek zbranim takole dejal. Zima, tudi v cerkvi in posvečenem življenju, ni čas nerodovitnosti in smrti, ampak ugoden čas, ki dopušča vrnitev k bistvenemu. Za vas to pomeni ponovno najti elemente paulinskega preroštva, ponovno odkriti apostolsko in misionarsko pot, ki ne more manjkati pri hčeri svetega Pavla, na način, da se bo mogoče naseliti na miselnih obrobjih in bivanskih periferijah. Na godovni dan svetega Frančiška Asiškega v petek 4. oktobra je v vatikanskih vrtovih potekala slovesnost, ki so se je poleg papeža Frančiška udeležili tudi predstavniki amazonskih staroselskih ljudstev. Papež je posadil drevo, ki je zraslo v Asiziju. V petek popovdne pa je v Baziliki svetega Petra potekalo škofovsko posvečenje Antoana Camillerija, Paula Rudelija in Paula Borge, ki jih je papež 3. septembra letos imenoval za apostolske nuncije, ter Michaela Černija, podtajnika oddelka za migrante in begunce pri dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju. V soboto pa je v Vatikanu potekal še redni javni konzistorij, med katerim je papež Frančišek umestil 13 novih kardinalov, ki jih je imenoval 1. septembra letos. Članom kardinalskega zbora je še pridružil 2 nadškofa in 1 škofa, ki so se odlikovali po svojem služenju cerkvi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.